Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Egunon, entzule guziak, egunon, Chantal, eta egunon, Beña Din.
Egunon.
Egunon.
Untxasi este?
Ba, ziek baino obekio ba, ungiak balto ekin hor.
Eta bai. Bon, orduan, eman kisunau?
Berezia.
Berezia, udaberriko giroan sartuko dira.
Primaderako.
Primaderako, ezerra, eta... Eta emankizun berezia, eta
bai.
Kodigoak hau txiko ditugu gaurko emankizunean.
Bai, ez hain beste eme, bon, ala ere piskat.
Beti hausten ditugu piskat, nun bait.
Ez beti hau ekizu errepikatzeko gauza bera guagizu, bai.
Eta bai, eta baina gaurkoan, are, berri bitxirik ez aztapenean, bintzat. Eta...
Zertaz bintzatuko gira
beha. Behas, ala ere, elkarrizketa luze bat, entzunen dugu, gozatuko dugu, behaz,
Erik
Dixarri, Erik Dixarri, antropologoa eta
doktorea,
idazlea, musikaz ere behaz, ikerketa batzuk egin dituenak, besteak beste, eta Zarako idazleen biltzarren beraekin solastatzeko para izan dugu, aurkeztu dauku eta aurkeztuko dauku, segidan, 2022 ditutako liburua, jada izenburu horrekin pentsatzen aldugu, helduen urterako aurre ikusten ditula, gauza batzu, ez dugu deus aldatuko, eta gero ondoren.
Atxikitzen dugu sorpresa edo ez? Aipatuko dugu sinema, aluri egiten aldugu.
Ados, eta ez dugu
gehiorreiten. Eta gero bai.
Eta izanen dira, jokoak izanen dira.
Usten dugu denbora pixkat Erik Dixarriren gauza apreziatzeko.
Bai, untxa, bare, azten gira bere ala, bare, eta gero, gerokoak. Arre, guazen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunoen, Erik Dixarri, antropologoa, doktore eta orain fakultatean Etxepare institutuari esker irakasle, euskarazko klaseak emaiten, eta antropologiarekin lotuak diren kortsuak emaiten ere, bai Baionan, bai Pauen. Ikasi dudan euskara zabaltzeko, edatzeko, eta nik hartu dudan plazera partekatzeko, eta beti legatzen antropologiatik poesi gintzan atxeman baitut askatasun gehiago, hormak hausteko genero bikaina baita poesia, eta gero eta gehiago genero honetan nire burua zentratzen, eta orain gero eta gehiago liburuetatikat abiatzen ere performantzak antolatzeko, eta hori da. Beraz, hor, xarran, maiatz argitaletxearekin argitaratu duan azken liburua orkestera etorri nintzen, eta liburua 2022 deitzen da, beraz, pixkat profetikoa, ezagutzen dugun 2021 urte honekin amaitzear edo amaitzeko seinalea emaiteko, ja pandemiako liburua baita, eta hor, beti esaten dudan bezala, horrelako liburuak maiatz argitaletxe alternatiborik gabe ez nuke inoiz argitaratuko, zenta argitaletxeek badute sail bereziak. Izan behar da edo poesia, edo narazioa, edo ipuina, eta hor, pixka denetarik dago, nahas-mahas handi bat egin baitut liburu berezi honetan. Eta hor, deskubritu ditut, gero eta gehiago, euskaraz haikuak argitaratzen direla. Eta badut pasio bat, grinatua naiz, amoratuta nago Japoniatik etortzen diren argazki gintzarekin. Eta hasi nintzen pixka bat Japoniako kulturaz interesatzen. Eta haikua genero berezi hori deskubritu dut, eta batez ere deskubritu dut ere Euskal Herrian, hain dela bizpairu urte, Euskaldun frango ari direla genero honetan, eta pentsu dut interesgarria izango dela orain arte idatziak diren liburu guztiak hausnartzen, eta hausnarketa hortatik abiatu nintzen nire esperimentala den bidea edo sendra sakontzen eta irekitzen.
Lehenik poesiaren gustu hori horretzen alzira nola sortu zitzaizun, noiz izan zen mementuan unaren zenuto, hau gustatzen zait.
Musika gintzatik etoria izan da, hori grina edo pasio edo maitasun hori. Ni gazte nintzelarik frangotan The Doors entzuten nituen. The Doorsen musika deskubituz geroztik, deskubitu dut Jim Morrisonen poesia. Eta poesi gintza, eta hortik uste dut abiatu nintzen pixka bat poesiarantz. Eta gero autoan amarekin ibilki, edo ibiliz geroztik ere beti musika ezartzen zuen, eta poetak hor musikaren gibelean sentitzen dituen, zenta musika frangotan poesi gintzatik abiatzen da. Eta hori azten dugu batzuek oraindik pentsatzen dute Mikel Laboa poeta zela, baina Mikel Laboa interpretatzailea izan da, eta ez poeta, hor poetaren atzean edo gibelean poetak baziren, eta batez ere hartze, hor, eta zeren kide guztiak ere. Beraz, garantzitsua da, aipatzea ere musika baino lehen poesia sortzen dela, eta hor, bai, nire pasioa eskuratu dut bai, bi bide haietatik.
Musika zalea ondia zira, musika nola entzuten duzu?
Musika, pizka, ditugun baliabide guzietatik entzuten dut, bai mugikorari esker, baina mugikora pizten dudanean eta mugikorrak oparitzen didan musika entzuten dudanero, pizka bat plazeret kanpo gelitzen naiz, beraz argiak bahantzatzen ditut, etxean naizelarik, argi biziki luze bat dut, eta mugikor hori argi baten bidez nire katean brantzatuz geroztik berriz eskuratzen dut hor sortzaileek egin zuten egiazko lana, ez? Bestela mugikorretik ateratzen den soinua txarra baita, oso konpresatua, eta hor ari honi esker konpresatua izan den soinu hori deskonpresatzen dut, eta hortik bai entzuten dut musika. Gutxiek ezagutzen duten euskal musika adibidez entzuteko badok.eu webgune biziki aberatsa entzuten dut frangotan, batez ere musika berriak eta sortzaile berriak deskubritzeko ere, hori esker ere deskubritu dut euskal herrian dugun altxor batzuk. Eta aitaren gandik jaso dut vinilo birusa, eta bilakatu naiz nahi gabe ere bildumagile, eta orain nire txearen horma guztiak viniloz beterik daude, estilo guztiak entzuten ditut, bai euskal musika entzuten dut, baita ere munduko musika. Gustatzen zaidana dela hor gero eta fiteago joaten den gizarte honetan plazera hartzen dut hor, eta pixka bat fitegi joaten den mugimendu hau geldiarazten dut, eta nik ezartzen dut momentu berezi batean, gune eta une berezi batean nik entzun nahi dudan musika, eta honek musika entzuteko bidea aldatzen dizu, ez? Zuk entzuten duzu, zu zira zure maisua, zu zira zure nausia, zuk hautatzen duzu, eta gero soinuaren aldetik ez dago konparatzekorik, ez? Eta zaindu behar da, ez? Sortzaileen lana, batzutan hor mugikor baten bidez entzuten duzuna, ez da sortzaileak sortu duen musika, ez da bere obra, beraz, uste dut garantzitsuenetakoa dela ere, zaintzea eta babestea hor sortzaileek gurentzat sortu dutena.
Musikak laguntzen altzaitu idazteko, kasu hortan adibidez?
Bai, metaliteratura lantzen baitut, beti idazten dut besteek idatzi dutenen gainean, ez? Hartzen dut testu bat eta idatzia izan den testuaren gainean beste zerbait idazten dut. Hor, badago azken liburu honetan pieza bat, teatroarekin lotua dena. Auzkatzen alden testua da, eta idatzia izan da, hor, Joseba Sarionaldiak idatzi duen testu baten gainean. Eta intertextualtasuna dela nire gairik garantzitsuenetakoa.
Bai, bai, hor musika entzuten.
Ah, bai, 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 eta hor liburuan, frangotan agertzen da, liburua horrela aurkeztua da. Ezkereko hori aldean, badera, eskultura baten irudiak, eta biniloen irudiak ere. Pandemiko ariketa bat izan da, hor etxean nituen binilo berri batzuk deskubritzea, ezartzen nuen platinaren gainean biniloa, eta hasi nintzen pixka bat idatz prozesua sortzen, eta ikuak idazten nituen, eta hor batzutan agertzen dira beraz biniloak ezkerraldean, eta eskuinaldean agertzen dira aikuak, mena aiko horiek sortuak izan ziren musika entzuten nuelarik.
Liburu aski berezia da, erraiten zinuen bezala, Maiatz argitaletxeari esker, beraz, tokia aurkitu duzu olako formatuko zabaleko liburu bat. Nola izan da idazte prozesua eta, ma, ez dakit, hasieratik bazinuen idei orokor bat, nahi zinuela olako liburu bat egin, edo liburua sormen prozesuan agertu da, edo formateatu da.
Bai, sormen prozesuan formatu da, work in progress bat da, ez da, work in progress hori liburuarekin ez da maitua, bena, jasaten ez dudana dela etxian argitaratu ez ditudan testuak hor kartoinetan egoitea eta ikustea, eta hori da nirentzat jasan ezina dena, bai? Beraz, entxeatzen naiz, urtero, etxean ditudan testu guztiak argitaratzen. Jadanik idatziak izan ziren testuak argitaratu ditut, eta agertzen dira, beraz, jadanik idatziak izan ziren testuak, eta gero moldatu ditut, edo maketazioaren arabera antolatu dut liburua. Beraz, hor agertzen dira, bai, saiakera batzuk, hor batez ere liburutika den literaturari buruzko saiakera bat. Nun aipatzen den, hor gerotagiago idazleari eskatzen diogula ikusgaritasunean edo ikuskizunean parte hartzea, ez? Gaur egun idazlea eta literatura ez da amaitzen liburuetan. Idazlea izan beharko da azoketan, mikroen aintzinean, izan beharko da ikusgai. Eta ez bada ikusgai, ez da existitzen, eta ez bada existitzen zertarako idatzi. Beraz, nik liburuak idazten baditut, partekatzeko dira. Et problema dela hori frangotan ez girela heltzen ere publikoaren gana. Eta hori da ere mediatizazioaren falta bat. Zenta ez badago bitartekaritzarik, zuk egiten duzun lana, dela bitartekaritzaren lana. Eta nola jakinen du hemen sortzen dena existitzen dela. Ez? Eta hori da pixka bat ni aintzinean ditudan ikasleekin brokatzen naiz, eta eskaldunak dira, ez dute euskal kulturarik. Ozeanoaren bestaldean egiten dena, edo ekoizten dena, edo sortzen dena, biziki ongi ezagutzen dute, bena hemen sortzen dena, ez dute ezagutzen, beraz, mediatizazioarekin badugu kriston problema. Gazteek ez dute euskal idazleak ezagutzen, ez dute euskal talde frango ezagutzen, eta egunero, badakigu, sorkuntza biziki indartsua da euskal herrian, euskalaz sortzen den sorkuntza izigarria da, beraz, nun dago problema. Ez? Zergaitik, sortzaileek ez dira publikoaren gana heltzen. Nun galtzen da mezua. Eta Durangora joaten zarelarik, konturatzen zira zenolako lanak egiten dugun. Euskaldunok hor ari gira sortzen, mena frangotan, hor ozeanoaren bestaldean sortzen diren filmak, sortzen den musika, nahi gabe ere, ezagutzen ditugu, mena ondoan dagoena ezagutu gabe. Bera, hori da nik saiatzen naiz hori huts hori betetzen, eta hau da nire gurutzea.
Liburu hau erraiten aldugu, irakurtzen aldela, ez hildo edo segituz lehen horri aldetik bukara arte, baizik eta edo zein horri aldean irekiz?
Ba, fragmentatua da, dugun mundua bezala, gero eta mundu fragmentuago batean, zatitu batean bizi gara, eta pentsatzen dut, zinezkoa dela, orain arte idatzi dugun bezala, idatzi. Beraz, nien txaiatzen naiz, literatura zatitu bat esperimentatzen, lantzen, gauzak esperimentatu behar dira, eta gero, eta gehiago, konservadoreagoak bilakatzen gira euskal literaturan, eta ikusten baduzu hartzek jogatzen zituen bideak orain dela berogei urte, ze nolakoak bideak irekit zituzten diktadurapean, pentsatzen urrun garela, ausartak izan beharko dira esperimentazioak lantzeko, sakontzeko, eta beste bideak irekitzeko.
Osardia aipatzen baituzu, aurregun ere zure gorputza, liburu bat bilakarazi duzu.
Bai, bilakatzen ari da QR kodigo bat dut bizkararen gainean tatuatua, hor, eta uste dut hori zen goizean Lucien Etxezarretak galitu didana, ez? Ze nolako erragina duen literatura publikoarengan. Eta uste dut gauzak salatzeko ere hartzen dugula luma, gauzak konektatuak dira gizartearekin, historiarekin, Euskal Herriko historiarekin, hor, milaka pertsonak torturatuak izan ziren, eta horretzen naiz ni gazte nintzelaik Baionako kariketan ikusten dituen torturatuak izan ziren aurpegiak, eta jasan ezinak ziren, eta honekin bizi naiz, eta gazteria honekin bizi izan behar nuen ere, Eta bakizu artea dela hor zure baitan dituzunak eta jasan ezinak ateratzeko ere. Eta tortura salatzeko performantza bat egin nuen Donostiako Tabakaleran. Eta bizkarean tatuatzaile batek tatuatu dit QR kodigo bat. Eta QR kodigoa agertzen da bain ene bizkarean, baita ere ene liburuan. Hor skanatuz geroztik, skanatzailea jonen da PDF batera eta PDF-a lotua da torturarekin. Tabakaleran, bai, ateratu nuen poltsa bat, ezari dut poltsa hori buruaren gainean, ahua bat ateratu nuen poltsatik ere, nahiko bortitza izan da, baina ez da inoiz izanen torturatuak izan ziren bezain bortitz. Badakigu, batzutan, argiki gaiten duguna gatik beltz zerendatuak bilakatzen gira, mena sortzaileak balin bagira, ardura dugu ere, eta gauzak argiki erran behar dira, eta batzutan gauzak salatu behar ditugu.
Askatasun osoz idatzi duzu liburua, erran duzu bezala, eta hori grafismoa, tipografia, zaindu duzu aski ez, liburuaren horrialdez, jendeak idarlea edo irakurleak sorpresaz hartzeko orrialde batetik bestera pasatzeko mementua.
Bai, sortzea dela ere zuk batzutan hor ez bazira idazlea, pasatuko zira zure bizitzaren ez dakit laurdena irudien aintzinean, testuen aintzinean, telebistaren aintzinean, eta sortzaile batek geldiaraziko du irudien jauzia, geldiaraziko du zertxobait sortzeko. Eta hori da ere, beraz hor liburuan egertzen diren irudi guztiak, edo arte eskultura guztiak, arte garaikidearekin lotuak diren lan guztiak, hor, nik ene bizitzan gurutzatu ditudanak dira, eta gero entxeatzen naiz hori haiekin jolasten, moldatzen, eta bai, nire liburu guztietan entxeatzen naiz grafia zaintzen, hor, badago tipografiarekin jolas bat, eta beti, testu bakoitzean badago ideia bat, ez? Edo konzeptu bat, edo badago beti zerbait azpian, hor, ez da, debaldeko lana, batzutan, batzuentzat izango da errez, mena nirentzat ez da errezki sortzen den lana, hor, beti ideia badago, edo beste testu bat, edo beste irudia, edo beste sorkuntza bat, beste zerbait, bada, beti. Beraz, zentzu polisemikoa da, eta metaforalki batzutan adierazten ditu gauzak, beti bada zerbait azpian.
Azken galderak, lana, gomendatzen duzu, liburu hori irakurtzea, biniloak entzuten?
Bai, badakigu gero eta gehiago gai gira bizpairu gauzak momentu berean egiten. Batzutan entzuten badugu musika testu haiekin ongi izanen da, beste batzutan saiakera bat adibidez entzuten baduzu musikarekin negomendioa izango da bininoa geldiaraztea, musika isilaraziz batzutan kompleksuak diren konzeptuak agapatzeko errezagoa baita.
Etorkizunari begira, ze proiektu, ze amets?
Ze proiektu amets dela Japoniara joatea, eta nik idazten ditudan testuak Japoniara ikustea, ez dakitzer gaitik, nire baitan dudan ametsik zoroena dela agian, zenta hor itzuliak diren idazleak eskaleriko ospetsuenetakoak baitira. Eta hori da ere dela mingaria dena, ez? Ja, hemen eskalerian badira autore oso interesgariak. Ez baitira hoz mainstreamean kokatzen, ez dira esportatzen ere. Eraz, hori da gaur egun ezagutzen duguna ere. Eta biharko planak dira pixka bat segitzeko performantzekin alde batetik eta datoren urterako normalean prest izanen den Pamielarekin argitaratu dudan trilogia bukatzear dago, beraz honekin brokatzen ari naiz, zenta ez pentsa hor idaztea dela zerbait errez eta batzutan brokatu behar da, bai munduarekin, baita ere zure buruarekin, dudak badituzu egunero, eta zure egunerokotasunean idazkera sartzen baduzu, konturatzen zira ze zaila den batzutan segitzeko. Eta hor bukatzen ari naiz, eta gero hori beti bezala lujoa da maiatz argitalizea ezagutzeagatik, zenta aterabideak oparitzen dizkie idazle gazteei eta beste idazle guziei ere, eta hor lujoa dela argitaratua izaiteko. Eta Pamielarekin hasi nintzen lan bat oain dela bizpahiru urte, eta segituko dut Pamielarekin irekiritu dan zenra guztiak. Eta hor normalean trilogia 2022ko udaberian sortuko da eta ateratuko da eta karikaratuko dut.
Ba, mi esker, Erik, eta bideon bat zuri.
Mi esker zuei, izan untza.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Hara, Erik Tixarri, gora ipatu berdugu, hor Xantalek egin duen lana, behaz elkarrizketa honen, untxa bai. Montatzeko. Eh?
Bai, 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 bizikuntza untatua da.
Bon, bikain.
Neskar bina den.
Ados. Beraz, guai, zer?
Ah, guai, zer. Guai sinema.
Guai sinema.
Zertan gira sinema, Euskal Herriko sinemarekin. Zertan gira, Mikel.
Gauza, initz pasatzen dira Euskal Herrian sinemarekin mementu untan, edo ondoko egunetan errango dugu.
Aipatzekotan. Egi arremar da, prestatu dugu joko bat, eta Xantal estrisatzen da. Hor, zinez, nahi du irabazi absolutuki. Zenta gaida irabazte ara ere.
Bo, erramer duguna da, laster, zer gertatzen da, azte untan, zinegin festivala, Azparneko festival nagusia, eta muga gabea.
Euskal Herriko sinema festivala.
Bai, bo, lehiaketa bat inen dugu, eta hola, ipatuko dugu pixkat zinegin festivalaren gitaraua lehiaketa honen bidez. Beraz, horra, zuzendutzen dizkizuet plaketak. Hori da, musika ere tarteko izanen da.
Istan dena.
Eta, ara, Xantal hasi da.
Xantal ikasten du, gare, ikasiko goz. Are, jakazak.
Eta, behaz, lehen dinik, bizik importanta, zenta zinegin festivaleko.
Ago, Mikel, Mikel, zeita antziduk,
Zer antziduk.
Abe, ideku izaren zat.
Ah,
musika. Ebai.
Bibazu. Ari, eta lehen...
Galtzen dugu, Xantal.
Xantal, bueltaz izte gurekin. Eta, behaz, festival unen plaketa, urrundik ezagutzen dugun behaz plaketa bat dela, zenta beti erabiltzen dute koloriko digu berdinak uti gora bera, pertsonei berdina hor plaketaren zentralitatean.
Baina, zer da, erdian?
Lehenik, nola deitzen da maskota hori?
Apite, ez dakiat.
Sekazazuet plaketan ustez
markatu. Plaketan idatzen
da? Eta bai, nik einen dizkizuet galdera guztiak plaketan agertzen dira. Beaz, nola deitzen da festivalaren maskota? Tik-tak, tik-tak.
Charles!
Eta bai, bibazu!
Beldur haukantut.
Beldur haukantuzu. Mera, Charles, nola iduri ikatuko ginuke, Charles, zer aipatuko zinuke, zeren itxura du, Xantal?
Apo bat, ez?
Apo bat?
Bai.
Do igel bat.
Igel bat.
Nor daki, bakizu iten, diferentzia?
Be, ez. Regatik.
Eta, behaz...
Kasketa badu.
Bai.
Hor, maila hona da hor.
Beraz,
zinegin
festivala amar urte.
Bai, ospatzen ditugu hor quiz batekin egiten dugu.
Hori da, eta beraz hor fikzio, animazio, laburmetraiak denetarik izanen da. Eta baita ere, itzordu pixkat bereziak, besteak beste. Orduan, ez dugu erran, mainan azararen 25-tik 28 arte iraganen da festival hori. Eta... Are, lehen galdera, lehen egunarekin, ostegunean, azaroak, 25. Erraiten badutzuet, Bizkar Zoro, ze filma, ze labur matraiarekin, lotzen aldugu. Ara.
Badakit, Josu Martinezena.
Eta bai.
Bai.
Zubandila.
Zubandila.
Hori nahi nuen egin ere.
Piskat beran txantzira.
Labur metrai bat, 1940an gertatzen dena, Bizkar Zoro deitutako herri batean, alemandarra egiten dira hotel baterat, eta ez dizuet gehiago salatuko.
Sugimerda,
zenta labur metrai bat da, 18 minuta, eta azpi tituloekin izanen da ala ere, beraz frantsesez ere.
Veni nombreu.
Hare, beste Cadillac haipatzen badotzuet, zer da Cadillac?
Cadillac
ez kaltillak oto bat.
Cadillac. Cadillac.
Lehen egunean, beti edo?
Beti, hare, indizeak nahi ditu.
Eta bai.
Abai. Zerua blu.
Biba zuek! Biba zuek, hor beraz lur Olaizolaren laburmetraia mila beratzen eta borrobita malauean gertatzen dira. Pertsonia nagusia Mamadi deitzen da, eta beraz, erabakitzen du bidai bat egitea Le Havre eta New York artean, eta bere buruan baditu irudi batzuk, kadillak, neska gazte bat, eta zeru urdina, zerua blu. Ara, dena deskubritzeko ere, 14 minutuko labur metrai hortan, ostegunean azaroak 25an eta hori 8etatik goiti izanen da. Are, preziste, ikusten dut erritmo hartzen duzuela, ostiralak 26an ipatzen badut.
Bai, badakiku jadanik.
Bai, gurekin dago Mikel.
Gurekin zira, Mikel.
Zubario. Lenik. Ah. Lenik food truck. Ipatzen bat izuet zer da
food truck. Food truck.
Food truck.
Mutur finena.
Eta bai. Mutur, bai. Eta
hori... Aik zestako, dakit... Zeta jiten da Elisa behirat. Bai. Eta iten adut publizitate biska bat.
Bai, bai. Bere, zeta omen hamburguesak eginen ditu bai. Aritz Barne ondoan.
Ebe eginen ditu ere Elisa behiriko ostatuan abenduaren amarrean.
Abenduaren amarrean.
Bai.
Ados.
Eta onak dira?
En fait, Elisaberin obekio dira.
Ah, bai, eta bai, altuera.
Ez dira gaizki, azparen doa, ez da berdin eta
hor. Oksigenoa, segiten du, aragiak baduela gustu gehiago.
Tentxalada eta dena.
Hori, zazpietatik goiti, eta gero ondoren, ipatzen badizuet, zine bilera. Zer da zine bilera?
Bilera?
Bai, zine bilera.
Tiketa, txertela, bileta.
Ez. Zine bilera.
Bilatzen dut
Chantal ari da plaketarekin eskuin ez dakit zematitzu
raidu irabazi
urduri biziki urduri zine bilera
jantzari jantzari gauza poteoa eta dena
zine bilera
lotua da nunbait lehen aipatu zuen filmarekin nondago
Mikel norda bilera duk Christopher Arutzarena xaparreta. Ari dena ez?
Ez, fet, hori da Lekitioko Cinema Festivalaren izena.
Omen, Iker bizkaitara da, eta erten du Lekitio.
Lekitio. Eta dena idatzia da programan, mena, onfen. En fet, non dago Mikel filma, beraz, beratzietan edatuko dute, baina aldi berean, proiektzioa izanen da aldi berean Azparren eta Lekitioan zenta badute partaidetza bat zinegin festivalakoek zine bilera ditutako festivalarekin zine bilera da Lekitioko festivala eta erabaki dute filma hori proiektatzea aldi berean bi herrietan eta biztan da idatzia dela hori herriten dut zuen beraz
eta ez dakiten unden Mikel
eta non dago Mikel erantzuna ez da bai da beraz bat izanen da ko-errealizadorarekin filmaren ondoren Miguel Ángel Llamas eta familiar bat ere ginen da gau hartan eta behaz mila beratzen talaro eta bostean gertatutako Mikel Zabalzaren
ek ez dira joetan ikitxosat
ez erabaki dute Azparnera ditea ko-errealizatzaile bat dugu beraz beste ko-errealizatzaile bat berbada Lekitioa ginen da
pintxoako kanen dituan
are.
Ahi, Xantar, egun bata, zapatue.
Zapatue. Are, aipatzen da badutzuet,
jurreta.
Jurreta.
Joseba Xarri honen dia.
Si, Joseba Xarri honen dia.
Behango da?
Bai, baina ez dut deusik usteko
hori. Ez dut irako gehoi no.
Jurreta, are, zeri pentsarazten dautzue.
Be.
Ebe zer.
Joseba Xarri honen
dia. Plaketan agertzen
da. Plaketan.
Zinegin festivalarekin lotetako zerbait.
Ez du Koskar, orduan Carlos izanen da. Carlos eta Jone.
Eta bai, Carlos Iglesias eta Jone.
Jantzari.
Genetxea, errealizadoreak egindute Jantzari deitutako filma. Nun behaz hori, Jurretako San Miguel Festetan egindute, egindutuzte, hola, irudi hartzeak. Eta hor, lehen aldikotz, 2018an, duela irurte, talde mixto bat, Jantzari talde mixto bat agertu den. Eta bon, ba, hortaz, Jantzari filma dokumentala. Hori, koizeko amaiketan larun batean.
Nun gertatzen da hori?
Gaz, Aritz Barne, zinema gela.
Ez, zain... Ah, Iuretan!
Iuretan! San Miguel Festetan! Zuzua, ui, ui, ui.
Habe, bini, hain zinean niz. Onduko galdera nunko, jadani.
Bon, horrein, ordulari bat, sekatu behar duzuez, ze ordutan blokeatu aduden, ordulari bat, sumidiki filman. Bada ordulari bat, blokeatu adena, ordu batean, eta ze ordu adena, hori, are, ze ordu.
Amerika horrena? Hogeita amase minutu eta hogeita hiru segundotan.
Bikai, ez di hozu utzi, Xantari ere hoz segundua
kere. Xantarek ez du begiragunik, egoiten argituk ez dakitzen bat demora.
Beraz, Oskar Alegriaren filma dugu, Sumidiki, hori arratzeldeko hiruak eta erditan proiektuatu izanen da. Oskar Alegria ere Asparnerat jinen da, eta behaz hor kontatzen du zinemi gile baten historia kalbaina baterat joaten da, edo erabakitzen du basoan erdian, aurren oroitzapenan.
Bera duk, eh?
Bera da, bai. Eta omen bada ordulari bat, amaikak oita mazzei minutu eta oita iru segundutan blokeatua. Hortaz, gehiago jakinen dugu, filmarat joan zen, baldimagira, nola ez? Are, eta eskondu aintzineko besta bat.
Erlauntza.
Erlauntza. Pinez, pinare, ne?
Baina, Xantar, hukam berdo zu esku.
Xantar, iru gauza badira, eta lehen biak egin ditugu. Ordoan, erlaidu.
Erlauntza. Mireia Gabilondoren filma, zeiak eterditan, eta horra ipatzen du lagun batzun, eska batzu. Biltzen dira hien artean, hien arteko lagun bat. Eskontzen baita, eta bo, usaian den bezala, hien artean biltzen dira, festa baten egiteko, baina hor piskat trapuzarrak ateratzen dira eta, bo, ez dut gehiago kontatu.
Mikel, ikusi dituzu filma guziak edo?
Bistanda, bai.
Iba.
Ikusten duzu? Ze.
Bon. Cinema sale.
Eta bukatzeko, zine kontzertu bat.
Anorekin, Amorante.
Asan deitzen dena.
Asan zine kontzertua baina dina.
Eta nungo filma izan zen, ze herrialdekoak. Bi herrialde bazen. Asan.
Dano...
Ustentzitutu.
Dano zer?
Dano Suedia.
Eta bai.
Danimarka.
Danimarka eta Suedia. Hori da. Mila beratzi...
Ibasu!
Mila beratzi honta hogeita biko filma bat, mutua, filma mutua, omen reiten dute lehenetariko berdurrezko filma bat izan zela. Zorginkeria ipatzen dena eta beste.
Ez dute filtrorik emaiten? Ez da filma hori?
Bostokit.
Xubita beltz ez me filtroak.
Bai, kolorezko filtro batzuk. Bai, urdin, gorri, pertsonei batzuk agertzen dira.
Eta xuri? Urdin, gorri eta xuri?
Bai, eta aski mistikoak. Irringarria da, zenta mila beratzen eta hogeita bilan, eta filma hortan, jada, ez dakitzen gaitik, baina neska hainitz agertzen dira, eta biktimak dira, nola ez, hainitzetan bezala, eta hainitzetan agertzen dira, biluzik, eta garai hartako filma baten, jada, bon,
ez duk sorginkeri historio bat,
bai,
edo?
Bai. Eta filma hori, pi musikarik zuzenean lagunduko dute, nien dute garaian bezala, garaian iduriz, ez niz, behaz...
Nor dira orduan musikariak, Mikel?
Orfeo Pascal Fobo eta...
Lufti Jacques Fabre.
Eta Jacques Fabre. Eta beraz, pata flautan eta bestea baterian. Eta nik uste dut esperientzia ederra izan zen aldela, bai.
Edo ez duku.
Edo ez duku. Bai, ez zenta ez da izanen.
Ez untxa izanen da, segurazki.
Michel duku ez da izanen. Eta ondoren, hori larun batean, oita zazpian,
bai.
Eta zine kontzertu horren bai. Ondoren, hor bai izanen dugula musikari ezagun bat Euskal Herrian. Piskatu, nik uste dut gokia izaten aldela olako giro batekin. Iban Urizar, zein da bere izizena?
Amorante.
Eta bai, Elgoibarrekoa. Ba, proposatzen dut zuet, bere azkenetariko lan bat, entzutea, Amoranterena.
Beti originala duk, etipoa. Bai, biziki famoto izan zen, zenta joan zen Donostiko kariketan, bakizu, asto eta orga batekin, eta arizen musikan organean, eta biziki...
Bai, eta ez ditu, behin baino gehiagoetan egin ditu olako experimentazio batzu karriketan, eta jendearen harridura sortzeko. Bo, hor dugu ama hil zaigu, ustut, Joseba Sarrionendiaren kantu bat dela.
Ah, bon? Uste dut, duk kantu biziki xar bat, eta Mikela Boa kantatzen zian kantu hori.
Ados. Bon, ba... Beber, ba... Amoranteren versionia zunen dugu. Bo, piskati luna da, baina aski hipnotikoa. Amorante, guazen.
Nere ama iltzait La
Amorante, Iban Urizar, eta hor amail zaigu. Kantuarekin, errandugun bezala aski hipnotikoa, piskati luna, baina, bon, ederra, badu bere xarma, beraz, eta zuzenean ikustea aski harrigarria da, zenta bera bakarrik, eta mo, lortzen du zuin utrezna ezberdinekin, zenta mo, artista multi-instrumentista da, erran berdugu. Azkenean, kantua norena da, Beñadin?
Erran berda beti bezala, arrazoi nuen.
Ba, beti bezala. Ux! Uxu alberdi. Ez.
Miki laboaren azen eta hartzeren tekstu bat.
Ah, hori da, hartze.
Bai, aipatzen zuen diadenik Erik.
Eta bai. Eta, ba, kizu, Beñadin gauza bat salatu behar dautzut. Zu sekatzen ari zinelarik, ama hil zaiguren, ezagitzen, ikusten nuen Xantal, plaketa ikasten
gogoz,
baina atope. Eta, beraz, kasu ondoko galderekin.
Abel, da bukatu hori.
Azken eguna,
igandea,
zinegin festivalaren, azken eguna, beraz,
igandea da.
Igandea, hogeita zortzian. Zer pasatuko da? Dixi, aipatzen badotzuet. Zer da Dixi?
Aita zombia naiz.
Eta bai. Ikusten, Beñadin. Ikusten nola untsa ikasi duen. Ricardo Ramonen hori amaiketan izanen da. Ricardo Ramon eta Beñat Beitiaren filma. Eta hor kontatzen da, Dixi gazte bat, amairu urte ditu, eta zombia bilakatzen da.
Norendako da film hori?
Denendako.
Bai, uste duzu edo bakarrik aurrendako?
Kulturetxean.
Hori da, eta hori urtaroa ditutako proiektuaren barne sartzen da. Eta beraz, hor, inden dute, sinema eztabaida bat, askatasunaren gai nagusiarekin, eta hor...
Askatasuna?
Bai, askatasuna, hor izanen da. Beraz, aukeratzeko izanen duzu, edo zombiaren bizitza ezautzea joaten zira, edo Aristote, edo Nietzscheen...
Bai, nahi egu zombiak.
Bai. Eta gero, arratzaldean bukatzeko festivala, labur metraien behaz demora izanen da, eta hor badira, sei labur metrai, besteak beste, azaletik azalera, boz ditut bakarrik hori, Eiza, Irten Barrura, Eltzear, Urraspian Lore, Hil Kanpaiak hori aski famatua da hori seietan iraganen da.
Ez da mengua firma. Kanpaiak erraiteko, zutuk emengoa.
Ez. Benen, horre, Imanol Raioren filma dugu, aktore aski famatuekin. Eta arratzean, Agurretxe beste, hori aspaldiko filma bat, baina pantaila undian ikusteko nire ustez aski politizetan alda. Bai. Ara,
te, ibaztu xantar, zinez, denbora pixkat behar duzu, baina gero...
Kosiozun la bukaeran tita. Kasik galderak pausatu intzin bazituen erantzunak. Eta orain ustut Binyamin baduzula beste quiz bat guretako.
Amelinik ez dugu entzuten kantore bat edo zait.
Kantore bat. Zer nahi zu? George Brassens.
Edo?
Edo George Brassens.
Ale, baite dugu George Brassens. Oshoki baite dugu? Zenta, bakarrik aipatzeko zerbait. En fait, donc, Brassens.
Ah, así era.
Allez, va. Va.
Gasti Belzalom à la carabine chantait ainsi. Quelqu'un a-t-il connu Donia Sabine, quelqu'un d'ici? Chanter dans ces villageois, la nuit gagne le mont Falou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Quelqu'un de vous a-t-il connu Sabine, ma signora? Sa mère était la vieille homograbine d'Antecara, qui chaque nuit criait dans la tourmagne comme un hibou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou. Vraiment la reine eut près d'elle était laide quand vers le soir, elle passait sur le pont de Tolède en corset noir. Un chapelet du temps de Charlemagne ornait son cou. Le vent qui vient à travers la montagne me rendra fou.
Il va souvenir d'une. Et ta.
Alors, Orduan, c'est à quoi il vendu sous.
Cantua, oui. Erran behar dugu, 1958ko kantua, edo 58an komposatu zula George Brassensek.
Ah, bai.
Kantu hau.
Itzak ez dira bereak.
Baina itzak ez dira bereak.
Eric Dicharik zion bezala, interpretea da.
Eta bai. Eric Dicharren.
Ez. Victor.
Ba, Victor.
Victor.
Victor Hugo.
Bai.
Victor Hugo denak. Eta aipatzen du, Gazti Beltza.
Eta bai, Loma la Carabine. Aski berezia, Gaztibelza, Gaztibelza, ez Gaztibelza, baina bo, ala ere.
Bai.
Eta, bo, ba,
voilà, aipatzeko biskat, bai, zinemarekin otua duk, eta duk, zer duk, elkarte bat, Gaztibelza zer duk.
Bai, zinema, Ipar Euskal Herriko elkarte bat, ba, filmak,
zinegileak
laguntzeko, filmen zamalkuntza sustatzeko, besteak beste, ara. Eta horrein?
Eta horrein, ene jokoa. Bai, kasu.
Biba zu.
Egin dut quiz bat zinemarekin lotuta. Hala. Mm-hmm. Eta bai, egia erraiteko Mikelek igortzen ditu musikak. Baina izenak aldatu ditu. Mm-hmm. Zenta bestenaz esatuko lukeiko. Eta orduan, atxeman behar duzie filma.
Ados.
Ez kompozidorea, filma.
Mm-hmm.
Hala.
Lehena botatzen dut?
Bai, biztana. Allez, Chantal, l'autou
Da western spaghetti.
Filmaren izena.
Be Mikel, atxeman duzu edo ez?
Ni uste dut izan naizela behaz... Ez, ez da hori.
Trompatzen zida.
Trompatzen niz. Behaz. Bon, pista, pistaren bat.
Charles Bronson. Claudia Cardinal.
Charles Bronson.
Ez zida proposamen hakin dizak ditu.
Hakit, hakit. Ez niz horretzen.
Sergio Leoneko azken filma, enfin azken westerna. Azkena.
C'est
ça. Ah, mais c'est un western salé.
Basen bain dans
Il était une fois.
Florida.
Bah, il était une fois dans l'ouest, the once upon a time in the west.
Once upon a time in the west.
Hala, hori da, bi bazu Chantal. Edo Mikel, ez dakigu.
Biak, biak, biak.
Gien artean, bako txakardia.
Bi, bai,
bai. Ondokoa.
Bai, ondokoa. Zailago da.
Beldurgarria.
Ah, ez dakit, Mikel. Da, bon, aski...
Musika bintzat, uf.
Ah. Indize bat nahi beduzu.
Bai.
Pascal Gainek egin du musika. Pascal
Gainek.
Pascal Gainek eskondua da olatz beubiderekin. Aha.
Olatz nola?
Beubide.
Segur zira?
Bai. Ha, segur nuk ba. Dame, prestatzen ditut ene bankiztunak. Hare, maiten ditut egileak. Aitor Arregi eta Jon Garaño.
Bai, bai.
2017ko filma bat.
Bai. Tipia da filma edo?
Oh, Mikel. Ez da tipia ez. Nola da filma.
Ez da kit.
Ez pada tipia zer da?
Handia?
Ez. Handia.
Handia.
Chantal.
Chantal ez da. Partitzen da. Da paper bat badu. Berdu.
Are.
Bai.
Segitzeko. Ondokoa.
Hor, iretako biziki erresadok, Mikel.
Bai, bai, ni badakit zer den musika.
Me filma berdu, tala
eda. Bai, Chopinen musika da.
Ez da, son
piano? Ez. Ez da Chopin ere.
Ah, ez, sorry.
Ez zen dut zen?
Bai. La marche funèbre, ez. Bai.
Ez. Sonato clair de lune deitzen da franchise.
Bai, bai, Beethoven.
Bai, Beethoven. Eta filma nola deitzen da? Bon,
pista
puntua emaiten dauzut ara ere. Ludwig von B.
Ah, ados.
Bai.
Ados.
Duk, mila behatzi egun eta latanoita ma bosteko filma bat. Bernard Rosena. Eta Gary Oldman duk Beethoven filma.
Ados, ados. Erra.
Kustekoa da.
Erra.
Erra. Erra. Bai,
erra
da, bai.
Bai, erra da.
Ondokoa.
Are. Hor egisa da. Borme. Hor,
ez duzu, ekilibrioa, ez duzu ekilibrio horiek zuk, eh?
Sobe da, xintxo azida, Mikel.
Eh? Ez duzu, nola erraiten da ekilibrioa euskaraz?
Horeka.
Eta, horeka, horeka zer?
Na, me filma erradut, eh?
Bai, bai, bai.
Horiek dira egileak.
Horeka.
Horeka teixako filma bat, nola ditzen da filma? Ale, ale, genute filma bakar bat. Zuk badak izan? Ikan?
Nomadak
teixo. Horido, horido, kibi basu.
Biba zuek.
Zatxe mantu.
Zatxan.
Are,
are, ondokoa.
Are, segit ez dagur. Onxenatzen dugu. Ah, hori ere zaila da.
Stefanie de Monaco.
Ez. Mila behatzi egun talatan oita amabosteko filma bat. Robert Smekinsen filma bat. Biziki ezaguna da. Filma hortan badira ez dakit trumilka musika. denak ezagunak.
Aha.
Salbu hori da filmaren musika.
Ados.
Ez duziatxe maiten?
Ez. Hale, pistaren bat.
Krevetak. Ez.
Le Grand Bleu?
Bizia da xokolate kutsa bat bezala.
Charlie la chocolaterie.
Yes.
Ah, egon, bai, egon.
Ferrando sto, baina.
Bizia da chocolatesco kutsa bat bezala.
Aba zen chocolatearekin izenburu bat, fresasi chocolate, horako zerbait.
Are, eranen dut lasterregin, lasterregin.
Ta bai.
Are, Mikel, zuretako da puntua, zen nahi duzu? Zuzu beti kur, utziko kur. Chantal.
Chantal, kur,
Chantal.
Kur Forrest.
Eta bai, eta bai.
Forrest Gumpen musika.
Ados.
Hor trampa zen musikat, me bon.
Eta txokolatea, zen geti txokolatea?
Ebe hori erten du.
Abon?
Abai.
Hene amak beti erten zian. Bizia da txokolatea.
Kultxak egite duzu.
Are, askina.
Booba Gump. Ah. Allez, Sineguinekin lotua da.
Ah.
Bon,
ça qui est au papier Chevesteren.
S. Entzuntzi, biskat behar da utxarekin. Nordugu hor.
Gatibu.
Bai, gatibu. Minute filma bakar bat. Nola ditzen da? Pastu da, dola bi urte uste dut, edo hiru?
Ados, ez mekien. Charles.
Igelak.
Igelak.
Patxoren filma. Patxo, nola ditzen zen? Teleria. Patxo teleriaren filma.
Ados. Bon. Ba, uste duzu gure sinema maila ez dela biziki.
Alta ezagutzen ditu programazioko filma guztiak, Mikel, eta hori ez.
Eta bai.
Klasikoak ez.
Ez. Ni bakarrik aurtengo filmak. Eta 1922ko filma.
Bai.
Eta, are, bukatzeko azken minutuak gelditzen zaizkigu. Mm-hmm. Eta uste dut musika bat prestatu duzula.
Bai, prestatu dut Niko, ez da Niko rena. Zenta kantu hori da berretegetz kantu jarekin hiek dira Euskal Herriko kantu zaharenak.
Ados.
Orduan bestia da, ez da berretegetz kantua, da humus de irrutiaren kantua. Kantoia, ez da genartzen.
Eta hortan agurtzen gira?
Bai.
Bai
izan nuntza?
Eta zekeren.
Eta zekeren arte.
Bai.
Bibagu izan nuntza.
Salla traidore Oa jarren erradazut halan izan ez baialez Espainialako bidia ala bide luzia Gibeli latxo egin eta asperena jardura Maite joaz eitza eta nigarra
Radio Cultura.eus